ұлыңыз қызыңыз ол сізге берілген аманат. Қу анфусакум ва ахликум деді, иман келтіргендер, ана отбасыларыңды, ана бала шағаларыңды қорғаңдар, тозаққа түсіп кетпейсін. Тозақтың отыны солар бақымасын, ертең тастармен бірге жүретін дейді. Сондықтан баланы сізге бергеннен кейін оны 13-те отау есіретінде тәрбиелейтінде берген оның негізі. Балиғат жасына біз қазір ұл мен қыздар қай жаста бұзылып отыр? Пайғамбарымыздың сүннетінде 7 жастан бастап намазға бұйырып, 10 жаста бастап намаз үшін соғыңдар, егер оқымаса. Дүние үшін соқпасақ болады. Телевизорды құлатып алама ол проблема емес бізге. Бізге бала одан артық. Теледидарынан да артық, анау машинаның терезесін сындырып қойса да проблема емес бізге. Біз оны бұл стандарттармен өлшемейміз, бірақ Алламен байланыс үзіліп атса, ол біз үшін қиын. Өйткені өзіңнен кейінгі шежірең бұзылып атса, біткен жерің емес пе ол? Көрдіңіз ба? Сондықтан ол баланы, ол ұлды сізге аманат қып берген тәрбиелеуге. Сол неше жастан бұзылып атыр? Пайғамбарымыз көрсетіп атыр өзі. 10 жастан бастап бұзылады дейді. Баланың ұл мен қыздық төсектерін бөлек жатқызыңдар деп атқан сол. Өйткені тері-теріге тие бастаса, шайтан біледі дейді, не істегісі келетінін. Сондықтан қазақ 13-те отау иесі қылып тастаған кезінде. 900-ші жылдар замандарда ол құр жай бір нақыл сөз емес, ол реальный болған сөз кезінде. Ол 13-тегі жігітті атасы ана жаққа, балам барып кел ана жақта, жау көрінбей ме ана жаққа деген кезде соны атқарып кел, әке орындадым, бәрі жақсы екен деген 13-тегі бала тұрған. Ол 30-да ол елді басқара алған ол, 30-да орда бұзады деген сөз содан қалған, 40-та қама алады деген сөз, 40 жасқа келгенде сыртқы саясатты білген дейді ол. Қалай істеу керек екенін, халықты қалай қорғау керек екенін дейді. 50-де жастарға насихат айтып отыратын адам болған. Бізде қазір 60-та, 70-те домино ойнаймыз. Біздің заманымызды діннен ажырап қалғаннан кейін, қараңыз біздің тағдыр не сыйлап отыр. Бізге карта ойнайтын ақсақалдарды сыйлады, карта ойнайтын нелерді сыйлады. Әжелер бастарына химия жасатып алатын әжелер пайда болды бізде. Ал енді жастарға қайтып үйренесің бұдан кейін. Не алды ол? Ол ата-анаға қызы құш мама деп сөйлейтін болса, ол құш дегенді үйреткен біз. Өзінің әркім ата-анасы өзі үйреткен қызына. Ол сондай қып жасаған оны. Тыңдамайтын қып жасаған өзі. Міне, соның зардабы көрініп отыр. Кезінде ғұламалар айтқандай, баланың жаны тақта дейді. Не жазсаң, соны оқисың дейді, ренжіме дейді ешкімге. Өзіңнен көр дейді сол нәрсенің бәрін. Міне, дін түгіл нәрсені сақтап бергісі келіп тұр ғой, балаңның ақылында, тәнінде, сәнінде, күллі нәрсесінде. Ол сізді жаңа қыздарымызды киіндіріп қойған кезде, анау теңіздің астындағы інжу маржан бар ғой алынатын. Соны алу үшін атауын тастың ішіне бекіткенде, қабыршақ. Соны тарс-тарс шықыр-шықыр етіп, ашқан кезде шығады анау. Сондай қап, ұстағысы келеді екен де атағалы. Әйелдерімізді де, қыздарымызды да. Ол күйеуінің маржаны да, ол күйеуінің сәні.